Astelenero, arratsaldeko bosterdiak bueltan ohi dugunez, antzerki kontu ez hitz egin behar dugu orain, eta horretarako, astero bezala Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko koordinatzaile, Itziar Elias batu zaigu zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Itziar.
Arratsaldeon, berdin.
Gaurkoan, joan den hilaren 31an, Azpeitine estreinako taularatu zuten Euligiro antzeslana hitz egin nahi diguzu Itziar, Uxue Alberdi idazlearen izen bereko ipuin liburuan oinarritutako lana, ezta?
Bai, hori da. Euligiro hitz egingo dugu eta zuk esan bezala, ba bueno, ba Uxue Alberdiren liburuan bueno, oinarritu edo bueno, hor jarri dute bere gogoa, ez? Gogoeta egin dute liburu honi buruz.
Konta eguzu, zein da obra honen fitxa teknikoa, nortzuk egokitu dute liburu hori antzerkira, eta ez dakite aktore lanetan eta nortzuk ikus daitezke?
Ba, behira, bai sortze prozesuan eta bai aktore lanetan, Miren Gaztañaga, Erika Olaizola eta Amankai Gaztañaga ditugu, eta tartean, ba, Amankai Gaztañaga aktorea izan ez gain, Griseseko partaidaren nola baden, ba, falta denean, Ainhoa Kasinak egiten du bere ordezko lana.
Beraz esan daiteke, aktore hauek lan osoa euren gain hartu dutela Itziar.
Hori da, ba, beraiek Uxue Alberdiren liburua hartu zuten gogo eta bezala, beraz oinarritzen da liburu hortan, baina ez da egokitzen liburua bera osotasunean ez dute taularatzen. Baizik eta osnarketa bat egiten dute liburu honi buruz.
Hori da, inspirazio iturria da izan da, ez da? Baina ez da, liburuan agertzen direne ipuin guztiak, ala nola antzestea helburua.
Hori da, esentzia bat, mantentzen dute. Liburu honetan Uxue Alberdik emakume politikoki ez zuzenei buruz hitz egingo dugu, edo beraien historia batzuk kontatzen ditu, eta oholtza gainean, nolabait esateko, hiru emakume ezberdin ikusiko ditugu, edo hiru mamorro ezakiten emakume bezala ere esan dezakegun. Baina, bueno, hiru gizaki ikusiko ditugu, ba historio ezberdinak kontatzen.
Datu interesgarria da, politikoki ez zuzenak diren emakumez hitz egiten duelako Uxue Alberdik liburuan, aipatzen dugulako ez dela nolabait antzeslana ipuinen, bueno, ipuina bere osotasunean tablaratzen dituen zerbait, baizik eta injustu ari hori, ez da? Ipuinetik ipuinera lotzen den emakume ez zuzenen ari heldutakoa tablaratzen da antzerkian, ez da?
Hori da, bai, beraien hitzetan irakurri ahal izan nuena ondara gutxi berrian, esaten zuen Amankai Gaztañagak, ba, emakume bezala egunerokoan dauzkagun euliak, beti zurekin daude muztro txiki horiek, hain zurekin ez ezen egun kotidanean bihurtzen diren, ba, kanpora atera nahi zituztela, ez? Euliak kentzea zela helburua.
Bueno, hori badauka fondua kontu honek Itziar. Aipatu dugu Azpeitine estreinatu zela, baina konta eguzu zergatik ekarri nahi izan duzu gaurko zebrabidera.
Bueno, ba, ni ikuspuntu politia irutu zitzaidan, genero inguruari buruz hitz egiten du, esperientzia artistikoa da, eta bueno, ba, kontatzeko era ezberdina eta esperimentala iruditu zitzaidan zuela.
Eta, ez esentipen edo geratu zitzaiduna ikusi zenuenean, ze inguruko batek baino gehiagok ikusi eta aipatu dit arraro gelditu zirela antzerki hori ikusita.
Bai, egia da ez ohiko lana dela, ez, ba, esperimentala dela, baina ematen du hausnartzeko bide bat uzten du, eta niri hori asko gustatu zitzaidan. Antzerkia askotan ikusten dugu, eta ipuin bat histori bat kontatzen digute, eta bueno, hori jasotzen dugu, eta nola baita, bueno, ba, hortartetxo bat pasatzen dugu gustora, eta listo. Baina beste batzutan, kasu honetan bezala, ba, hausnartz bide bat tena atea irikitzen digute, ezta? Eta askotan hain isilik ditugun emakume hoiek edo historia hauek atera eratzen dizkigute oholtza gainean, jartzen dizkigute, eta nolabaiteko atetxoa zabaltzen dute hausnarketarako.
Itziar, aipatu dugu liburu batek abiatzen duen historioaren esentzia edo kontatzen duela antzezlanak berak. Ez dakit aurrekari bezala liburuak izaten dituztenek edo testu idatziak izaten dituzten antzerkiek edukitzen ote duten ba ikustera doazenentzako arriskurik edo hau da liburua irakurri duenak zerbait espero ote dezakeen eta ez ote duen jasotzen edo alderantziz izaten ote den zaipatuko zenuke zuk honen kasuan.
Ez, ba, bueno, hasieran esan duguna, hau ez da oinarritzen liburuan, hau da, liburuan kontatzen den guztia ez da oholtza gainera ematen, alderantziz, hiru emakume hauek liburu hau irakurri dute, eta hortik, beraiek, beraien gustuko historiak, edo hortik hausnartu dutena, edo horrena arira sortu dutena, ekarri dute oholtza gainera. Beraz, irakurri duen arantzako hausnarketa egitearen ondorioa izan daiteke ikusten duena, eta bat egon daiteke edo ez. Eta ez duen arantzako irakurri, nik uste dut nire kasua izan dela, ez duela oraindik irakurri, baina ja, mensan etxe gainean dut horre liburua.
Logoa piztu dizu.
Bai, hori da, nolabait ikusi dut, eta esan dut, ai ba, eta hau sortzeko zer irakurri dute beraiek, ez da? Eta gogoa piztu dit liburua irakurtzeko.
Arreta deitu dit antzezlanaren inguruan Uztarri Azpeitiko Herri Aldizkariko lagunak egin zieten elkarrizketan aktorek aipatzen zutela nolabait taularen gainean edo oltzaren gainean ikusten diren pertsonaietatik zati handi bat eurak direla, egiazko Amankai, Erika eta Miren direla taularatzen direnak.
Bai, egia da, egia da, eta, bueno, nik horre nola ezagutzen ditudan, oso beraien arlora eman zutela iruditu zitzaidan, eta egia da nik ere oltza gainean, bai Miren, bai Amankai da, bai Erika ikusi nituela lanean, ba, bizi-bizirik, ez, beraien barneko gauzak ateatzen ikusi nituen.
Esango
Eta
dugu
ezagutzen
orduan.
ditudanez, ba, oso gertuko egin zitzaidan.
Esango dugu orduan ezagutzen dituzten entzulei akaso ikustera joateko gogoa piztuko zaiela eta ezagutzen ez dituztenei ba ezagutzekoa, ezta? Beraz
Hori
hemendik
da.
gonbita egingo dugu. Aipatu dugu estreinaldia Azpeitiko antzerki topaketetan izan zela, baina ez dakit aurrerantzean noiz eta non izango da berriz ikusteko aukera.
Ba, ez dakit esaten, harrapatu nazu, ez dute informazio hori
Bueno, ba,
eskuragai.
ikusten baldin badugu nonbait informazioa badela, jakinaraziko digu entzulei tarte honetan aurrerago ere aipatu ditugu, Eulegiro antzeslanaren inguruko kontuak gaurko antzerkiaren tartean, besterik nabarmendu edo gehitu nahi aldi guzuzuk.
Ez, ba, esan ba hori, ba, nik neuk behintzat oso gustora ikusi nuen antzezlana izan zela, eta beti bezala, ba, bueno, gustoko edo ez, ba, antzerkia ikustera gonbidatu entzule guztiak, ba, bueno, ba, garrantzitsua delako egiten den lan hori, ez, ba, kasu honetan bezala, ba, euskera sortu dute hasieratikan, euskararen autua egin dute, lan itzela egin dute hau dena sortzeko, beraz ikuslerik gabe honek ez du zentzurik, orduan gonbitea entzule guztiak, ba, euskarazko antzerkia ikusi eta gozatzea.
Ederki ba, azken ideia horrekin agurtuko zaitugu, Itziarre Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko koordinatzailea, eskerrik asko. Euskal Antzerkiari zabaltzen diogun leihotxo ontara Eulegiro hori buruzko kontuak ekartzeagatik, eta datorren astera arte agurtuko zaitugu.
Hori da.
Ondo izan, Itziar.
Venga, ur.